in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចានចោលពីចំណងតាក់ទងមានបញ្ហាជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាលោកនឹងសួរបញ្ជាក់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ប្រកាន់មន្ត្រីយោធារុស្ស៊ី12នាក់ពីការឃុបឃិតជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Nalain Smith ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអំពីការរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិករដ្ឋបិតទៅថាការទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសន្យាចាត់វិធានការបំបត្តិមូលនិធិពុករលួយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាទំនាក់ទំនងពិសេសនិងមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំណងទាក់ទងមានបញ្ហាដោយសារការល្អកកអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែតដល់ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសនោះឈរនៅជិតលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានដ៏ស្ដុកស្ដម្ភរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបានកសាងនៅសតវត្សទី16ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានអំការពារកំណត់សង្គាល់របស់លោកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកសែតដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាភាពកំសោយកាន់តែខ្លាំងទៀតនៃការកាត់អំណាចរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរ៉ាសាមេប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអំពីកំណត់សង្គាល់ខ្លាំងខ្លាំងដែលលោកត្រាំបានផ្ដល់សម្ភាសជាមួយកសែតឌីសាន់ថាកសែតនោះមិនបានរាយការណ៍ពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយពីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសទេខ្ញុំបាននិយាយអំពីរឿងល្អល្អជាច្រើនកសែតអភិរណនិយមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះបានចាត់ទុកកំណត់សកលរបស់លោកត្រាំថាជាការចាក់សារធាតុនីត្រូក្លីសេរីនឬការបះបោរដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចទៅហើយដោយពួកប្រកាន់គោលនយោបាយអភិរណជាចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងគណៈបកផ្ទាល់របស់លោកស្រីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រដែរថាលោកនឹងសួរបញ្ជាក់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសលោកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែលបានបណ្ដាលមានការស៊ើបអង្កេតពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលលោកត្រាំបានអះអាងថាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅអសន្នសកាសែតក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេថាខ្ញុំគិតថាវាប្រកាសធ្វើប៉ះពាល់ប្រទេសរបស់យើងវាប្រកាសធ្វើប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានឱកាសដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរុស្ស៊ីនិងមានឱកាសដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រធានាធិបតីពូទីនប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកមិនរំពឹងបានលទ្ធផលភ្លាមៗនៅពេលដែលលោកតទល់ជាមួយលោកពូទីនអំពីបញ្ហានេះហើយលោកទូទាយថាលោកពូទីននឹងបន្តបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះទើបតែប្រមាណថ្ងៃមុនជំនួបលោករ៉ូបឺតមុយឡឺស្មារតីពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ជនជាតិរុស្ស៊ី12នាក់កាលថ្ងៃសុក្រថាពួកគេបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើអន្តរាយដល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់នៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដោយស្មារតីពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីយោធា ស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ី12នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីការឃុបឃិតជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016លោក Robert Mueller ស្មាក់ក្តីពិសេសនិងលោក Rod Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការចោទប្រកាន់ដោយគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonជនចោទ11នាក់បានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការរួមគណិតលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលួចឯកសារហើយបញ្ចេញឯកសារទាំងនោះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានអនុភាពលើការបោះឆ្នោតមនុស្សទី12បានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការឃុបឃិតដើម្បីចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អង្គការដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការបោះឆ្នោតរួមទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះយោងតាមដីកានោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិរុស្ស៊ីទាំងនោះបានធ្វើការឲ្យអង្គភាព2របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់យោធារុស្ស៊ីអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ដែលបានហោះចេញពីប្រទេសសេរីមកជិតទឹកដីរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលប៉ាតិយុទ្ធទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនោះជាលើកទី2នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលទាហានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សេរីកាលពីថ្ងៃពុធកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សេរីបន្ទាប់ពីវាបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសអ៊ីស្រាអែលចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រការនេះបានបណ្ដាលឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីតាំងយោធាសេរី3កន្លែងអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំបន្ថែមពីនេះទៀតកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានថ្កោលទោសការរំលោភលើបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងបន្តឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីឈ្លានពានជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលនោះពួករដ្ឋអំណាចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសេរីរួមជាមួយកូនស្រីរបស់លោកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានចុះពីលើយន្តហោះនៅទីក្រុងឡាហ័រភាគខាងកើតតាមជើងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មមកពីប្រទេសអង់គ្លេសការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការតក្កិនទៅនឹងសារក្រម២តុល្លារការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកសារីសនិងកូនស្រីរបស់លោកបានត្រូវតុល្លារការកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំហើយកូនស្រីរបស់លោកជាប់គុក7ឆ្នាំចំពោះការមិនបញ្យល់ថាតើអ្នកទាំងពីរបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសតាមរបៀបណា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington គ្រោងនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងវីរជនខ្មែរមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Nalain Smith សមាជិកក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រី Nalain Smith បាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខាងសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington នឹងរៀបចំពិធីបុណ្យមួយដើម្បីរំលឹកទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធវីរជនខ្មែរដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិបាទនេះបើតាមកម្មវិធីបុណ្យដែលខ្ញុំទទួលបានដំណឹងតើវីរជនណាខ្លះដែលខាងអ្នករៀបចំនឹងធ្វើការរំលឹកទៅដល់គុណូបការៈរបស់គាត់ចំពោះជាតិសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទ
ចាថ្ងៃបុណ្យខែ7ថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺយើងមានធ្វើបុណ្យហ្នឹងចាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់វីរជនយើងដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងបុព្វហេតុជាតិហ្នឹងចាយើងមានវីរជនយើងហ្នឹងគឺមានច្រើនតែយើងមិនអាចរៀបរាប់បានអស់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានខ្លះដូចជាលោកឈុតវុធីគាត់ជាប្រធានអង្គការការពារធម្មជាតិព្រៃឈើហើយលោកជាវិជាគឺជាអ្នកតវ៉ាឲ្យកម្មករយើង ក្នុងការបើកប្រាក់ខែហ្នឹងហើយនឹងដេចគុណសំបុនធឿនគឺជាអ្នកព្រះសង្ឃដែលមានអវ័នល្អដែលថាបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យកុំដើរតាមលទ្ធិកុម្មុយនីសចាស់ហើយមានអ្នកកសែតយើងមួយទៀតដែរគាត់ឈ្មោះលោកធុនប៊ុនលីគាត់ជាអ្នកទៅសេកសែតហើយយកព័ត៌មានល្អគាត់ក៏បានទៅគេសម្លាប់ដែរហើយនឹងមានលោកហានម៉ូនីដែលជាអង្គរៈរបស់លោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ដែរដូច្នេះថាយើងនៅមានឈ្មោះច្រើនតតទៀតដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់បានចាដូច្នេះមានឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំអាចរៀបរាប់លោក
បាទសូមអរគុណលោកស្រីណាឡែនចុះដល់ឡែកសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យជាក់លាក់វិញតើមានធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាហ្នឹងបាទ
ចាថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមពេលព្រឹកម៉ោង9យើងមកជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់ហ្នឹងក៏យើងមានធ្វើមនសិការព្រះរតនត្រ័យហើយទៅយើងមានធ្វើជារាប់បាតហើយយើងលោកសង្ឃសូត្រមន្តអញ្ចឹងទៅហើយក៏យើងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទោះតិចក្តីច្រើនក្តីជួយជាបច្ច័យចាដើម្បីជោគបុណ្យនេះហើយបច្ច័យនេះក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែរថាយើងប្រមូលបានហ្នឹងយើងយកទៅជួយបងប្អូនយើងដែលនៅតាមជីដែនពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាត្រូវការគម្រាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគាត់មិនអាចរស់នៅប្រទេសខ្មែរបានទេគាត់ត្រូវតែភៀសខ្លួនមកនៅតាមជីដែនហ្នឹងបើគាត់នៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់ត្រូវស្លាប់ដូច្នេះយើងយកថវិកាហ្នឹងមួយចំណែកជួយពួកគាត់ហើយមួយចំណែកទៀតគឺយើងជួយផ្ដល់ទៅដល់បងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលគាត់មានការខ្វះម្ហូបអាហារដោយថាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ចា៎ចា៎ហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចគឺថាខ្ញុំចង់សូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលជួយខ្ញុំសូមជួយជំរុញលោកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកលោកដែលស្លាប់ផងចា៎គេថាប្រទេសមួយមួយគេត្រូវមានភាពដែលភាពយុត្តិធម៌ដូច្នេះពួកគាត់នឹងគេថាស្លាប់មិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ដូច្នេះសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ហើយអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបញ្ចប់ដោយបញ្ជាក់អំពីការអំពាវនាវឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយហើយនឹងធ្វើបន់ធ្វើទៀនជូនពួកគាត់ចុះដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតវិញដែលខំតស៊ូខាងនយោបាយដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ធ្វើការខាងផ្នែកសង្គមអីបានមួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមិនរាប់ឈ្មោះអស់លោកទាំងនោះតើខាងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងលោកសីយល់ថាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយការពារអស់លោកទាំងនោះឬក៏អ្នកដែលធ្វើសកម្មជនទាំងនោះបាទច
ាខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងនឹងដែរថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងសូមរួបរមកម្លាំងគ្នាតែមួយយើងកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាហើយកុំខ្លាចនឹងញញើតនឹងពាក្យគំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃខែកក្កដាថ្ងៃទី29ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺសូមសំណូមពរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុំនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតគឺតែមួយថ្ងៃទេបងប្អូនគឺអត់យើងអត់មានបាច់បាយទេតែមួយថ្ងៃគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិយើងបានដើម្បីឈានទៅរកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយពាក្យគម្រាមទាំងអស់ហ្នឹងសូមបងប្អូនកុំខ្លាចជាពាក្យដែលគេគម្រាមទេដូច្នេះយើងមិនអាចខ្លាចពាក្យនឹងបានទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅស្រុកក្រៅមានអន្តរជាតិគេជួយយើងច្រើនហើយឥឡូវគេងើបជួយយើងដែរដូច្នេះបងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសបងប្អូនមិនអាចឈរចាំឲ្យគេជួយបានទេបងប្អូនត្រូវតែងើបឈរទាំងអស់គ្នាដែរហើយយើងនៅប្រទេសក្រៅក៏យើងជួយបងប្អូនដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវងើបស្រស់គ្នាតែម្ដងមិនអាចងើបម្ដងមួយគឺងើបស្រស់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អស់លោកអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនេះគឺថាសូមជួយរកសុវត្ថិភាពឲ្យពួក គាត់ផងពេលដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្មែរយើងនោះដើម្បីប្រទេសជាតិនឹងចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រី Nalain Smith ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅដល់វីរជនខ្មែរដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីត្រឹមនេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រី Nalain Smith អ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនោះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ការរឹតបន្តឹងខាងទិដ្ឋាការទៅលើមន្ត្រីខ្លះរបស់ប្រទេសភូមានិងប្រទេសឡាវដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះបដិសេធពំប្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានទោសខាងព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Molly McKitterick រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ការរឹតបន្តឹងផ្នែកទិដ្ឋាការដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងលាវចំពោះការមិនសុខចិត្តទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងលាវបានបដិសេធឬពន្យារពេលដោយមិនសមហេតុផលក្នុងការបដិសេធមិនទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាឲ្យការិយាល័យកុងស៊ុលក្នុងប្រទេសទាំងពីរនោះចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងលើប្រភេទទិដ្ឋាការមួយចំនួនប្រភេទទិដ្ឋាការនោះមានដូចតទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឈប់បន្តចេញរាល់ប្រភេទទិដ្ឋាការ B1 B2និង B1/B2 ដែលជាប្រភេទទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ដល់ពួកមន្ត្រីបម្រើការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាប់ពីកម្រិតអគ្គនាយកឡើងទៅមកពីក្រសួងការងារអន្តោប្រវេសន៍និងពលរដ្ឋនិងក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងសមាជិកក្រុមគូសាសាច់ផ្ទាល់ដោយមានការលើកលែងតិចតួចប្រទេសលាវឈប់បន្តចេញរាល់ប្រភេទទិដ្ឋាការ B1 B2និង B1/B2ដែលជាប្រភេទទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់មន្ត្រីបម្រើការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្រិតអគ្គនាយកឡើងទៅមកពីក្រសួងសន្តិសុខជាតិលាវនិងគ្រួសារសាច់ផ្ទាល់របស់ពួកគេហើយនឹងប្រភេទទិដ្ឋាការ A3 និង G5 ដែលជាប្រភេទទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់អ្នកការទូតនិងបុគ្គលិករបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការឲ្យពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលាវដោយមានការលើកលែងតិចតួចការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាដោយមិនមានការឆ្លើយតបឲ្យបានសមរម្យការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាចនឹងត្រូវពង្រីកដល់មនុស្សផ្សេងៗទៀតហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងត្រូវបន្តរហូតទាល់តែក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកំណត់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសទាំងពីរស្ដីពីការយកពលរដ្ឋខុសច្បាប់មានការប្រសើរឡើងទៅដល់កម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងមីយ៉ាន់ម៉ានិងលាវស្ថិតនៅលើបញ្ជីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាជាប្រទេសរងគ្រោះបញ្ជីនោះរួមមានប្រទេសចំនួន9ដែលបដិសេធពុំសុខចិត្តទទួលយកពលរដ្ឋដែលត្រូវនិរទេសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មជាជំហានមួយបន្ថែមពីលើបញ្ជីទណ្ឌកម្មប្រទេសរងគ្រោះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាដោយមិនមានឯកសារធ្វើដំណើរបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនិងសញ្ជាតិ ក្រសួងនេះមិនអាចបញ្ចប់ដំណើរការនីតិរដ្ឋខ្លួនពួកគេបានទេក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងលាវមិនបានបង្កើតបែបបទដដែលដើម្បីចេញឯកសារធ្វើដំណើរដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេដោយមូលហេតុនេះទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងគយសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវដោះលែងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានិងលាវនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកខ្លះមានទោសព្រំមិនទាន់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជំនួសកម្ពុជាសហភាពអាហ្វ្រិកលើកទី31បានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសមូរីតានីកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានលើកយកបញ្ហាចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងការបង្កើនល្បឿននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទូទាំងទ្វីបមកពិភាក្សាប៉ុន្តែបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានពិភាក្សាគឺថាតើគេត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីប្រមូលយកមកវិញនៅទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានលួចតាមរយៈអំពើពុករលួយដែលទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះកំពុងរក្សាទុកនៅក្នុងធនាគារក្រៅប្រទេសអ្នកស្រី Sophia Christensen នៃ VOA បានសាកសួរអ្នកជំនាញស្ដីពីបញ្ហានេះនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka ហើយលោក Chen Chani ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមសហភាពអាហ្វ្រិកបានឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយបានស្រូបយកទឹកប្រាក់ប្រមាណ140ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយសហភាពអាហ្វ្រិកបានប៉ាន់ប្រមាណទៀតថាចំនួននេះស្មើទៅនឹង 25% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជាមធ្យមនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនេះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃផលិតកម្មក្នុងទ្វីបមួយនេះនៅឯជំនួបកម្ពុជាសហភាពអាហ្វ្រិកលើកទី31នៅក្នុងប្រទេសមូរីតានីកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រមុខរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាពួកគេចង់ទប់ស្កាត់ការលួចយកលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈការលុបបំបាត់ប្រព័ន្ធធនាគារសម្ងាត់និងប្រទេសដែលមានកម្រិតពន្ធទាបពួកមេដឹកនាំទាំងអស់ក៏បានជជែកពិភាក្សាផងដែរអំពីយន្តការក្នុងការប្រមូលយកមកវិញនៅមូលនិធិអាជីវកម្មដែលបានមកពីអំពើពុករលួយហើយដែលភាគច្រើននៃមូលនិធិទាំងនេះត្រូវបានលាក់ទុកនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះលោកអេលីណិនពូយេមន្ត្រីអធិការកិច្ចពន្ធដាររបស់ប្រទេសសេនីកាល់បាននិយាយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាជាងការគ្រាន់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅឯជំនួបកំពូលអន្តរជាតិលោកពូយេបានបន្តទៀតថា
វិធានការទាំងអស់នេះជាធម្មតាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់ជំនួយតែងតែដាក់គំនាបទៅលើប្រទេសដែលទទួលជំនួយឲ្យបង្ហាញថាពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយមុននឹងពួកគេអាចទទួលបានជំនួយទាំងនេះ
ស្ថាប័នក្រៅប្រទេសទាំងនេះគឺជាស្ថាប័នស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែធនាគារសម្ងាត់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសមូរីតឺសនិងប្រទេសលុចសំបួរជាដើមត្រូវបានគេប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ការកិច្ចវិសការបង់ពន្ធប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងសម្រាប់ការរក្សាទុកលុយដែលបានមកពីអំពើខុសច្បាប់ផងដែរលោកអេលីណាន់ខេនប្រធានអង្គការលេកអាហ្វ្រិកាដែលជាស្ថាប័នសិក្សាជ្រាវជ្រាវការលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌អភិបាលកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាមានប្រមុខរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតែ2ឬ3អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកខេនបាននិយាយបន្តទៀតថា
គាត់មានលីមែមគាត់ធ្វើ le travail au Rwanda qui a lutté contre la corruption au Rwanda et de façon
លោកផលកាកាមេបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងប្រទេសរ Rwanda ក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រមុខដឹកនាំប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាច្រើនរូបបានកេងយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសដែលមានកម្រិតពន្ធទាបនេះផងដែរ
សមាគមអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ICIJ បានបើកកកាយរឿងអាស្រូវពីការលាក់លុយនៅក្នុងធនាគារបរទេសតាមរយៈការបោះពុំផ្សាយឯកសារបែកធ្លាយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឯកសារប៉ាណាម៉ានិងប៉ារ៉ាដៃសនៅឆ្នាំនេះដែរសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានធ្វើការជាមួយបណ្ដាញអ្នកស្រាវជ្រាវអាហ្វ្រិកខាងលិចដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើឯកសារបែកធ្លាយដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ចំនួន3លានច្បាប់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាការបែកធ្លាយឯកសារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចឬ West Africa Leaks របាយការណ៍ទាំងនេះបានទម្លាយព័ត៌មានអំពីគណនីធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនសម្ងាត់របស់អ្នកចំនួនធំធំនិងមន្ត្រីនយោបាយកំពូលកំពូលដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកផុលប៊ីយ៉ាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសខាមរូតបានប្រកាសថាលោកឈូឈ្មោះធ្វើជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតលោកប៊ីយ៉ាអាយុ85ឆ្នាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលថ្ងៃសុក្រថាលោកឈូឈ្មោះជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែតុលាលោកបាននិយាយទៀតថាលោកឈូឈ្មោះប្រធានាធិបតីដើម្បីឲ្យមានការសាមគ្គីភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រទេសខាមរូនលោកប៊ីយ៉ាបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីប្រទេសខាមរូនតាំងពីឆ្នាំ1982មកហើយលោកជាមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីលោកថេអូដូរ៉ូអូបៀងនៃប្រទេសអេក្វាទ័រយ៉ាគីណេគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ស្ដីពីវត្តមានខាងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីបានត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលសេរីហើយមិនមានតាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រថ្លែងនៅអសនសកសាយរបស់ក្លឹបពិភាក្សាវ៉ាល់ដៃអន្តរជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកអាលីអាក់បាវ៉ាឡាយ៉ាទីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមនីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការសម្របសម្រួលនេះមិនចាំបាច់ធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដែលព្រៀងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមិនលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរហូតដល់តខែឧសភាឆ្នាំ2019សេចក្តីសម្រេចនោះរួមបញ្ចូលទាំងការហាមប្រាមការធ្វើដំណើរហើយនិងការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកមន្ត្រីយោធាស៊ូដង់ខាងត្បូងពីររូបគឺលោកម៉ាលិករ៉ូបែននិងលោកផូលម៉ាឡុងអាវ៉ាន់អ្នកទាំងពីរនេះមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីថាបានគម្រាមកំហែងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសស៊ីម្បាវ៉េនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសកលលើកទី1របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការចុះចាញ់ពីដំណែងរបស់រ៉ូបឺតមូកាបេមេដឹកនាំយូរអង្វែងការស្រង់មតិបើការបោះឆ្នោតបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រឆាំងជាលើកដំបូងដើម្បីកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីប្រទេសស៊ីម្បាវ៉េបានទទួលឯករាជ្យនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងដល់ល្អកកហើយនឹងការបង្កើនចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីឡើងវិញរវាងប្រទេសជាតិខាងពីរពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ទីក្រុង Mexico City កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាលើកដំបូងជាមួយលោក Manuel López Obrador ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតហើយនឹងក្រុមរបស់លោកប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកឆ្វេងនិយមបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីដើម្បីកាន់អំណាចរយៈពេល6ឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.